Naglunsad ng isang panibagong panimula ang Lifeline upang makaugnay ng mas mahusay ang mga miyembro ng komunidad Chino sa Australia. Ang suporta sa serbisyo para sa mga nagpapakamatay at dumadaan sa krisis ay umaasang tumawid sa mga balakid ng kultura at komunikasyon at hayaan ang mas maraming tao para makahanap ng tulong. Narito sa ating wika ang ulat ni Brianna Roberts.
I feel that it was the end of the world. It was the end of the world. Calm breeze. Calm, literally calm breeze. Can't go any further in my life.
Ayaw gamitin ng babae ang kanyang tunay na pangalan samantalang nagsasalaysay ng kanyang karanasan sa depresyon. Para sa maraming miyembro ng komunidad Chino sa Australia, ang pagsasalita tungkol sa isyu ng kalusugan sa isip ay may dalang dungis sa kultura. Subalit sa pagsasalita ng hindi kilala, sinabi ng babae na nauwi siya sa malalim na depresyon na halos tumapos sa kanyang kasal pagkatapos magsilang ng kanyang unang anak.
I've been trapped in that emotion, so couldn't get through it, and I feel that I was sinking in a deep, deep, dark black hole and I couldn't see any light. Couldn't see any hope in front of me.
Nakatulong ang mga payo sa kanya upang makaahon sa depresyon. Subalit para sa marami sa komunidad Chino, ang pagtanggap ng tulong upang harapin ang problema ng sakit sa isip ay maaaring labis na mahirap. Nagtatrabaho si Professor Danford Lim bilang general practitioner sa Sydney at nagsabing marami sa komunidad Chino ang nag-aalangang humanap ng tulong para sa mga isyu ng kalusugan sa isip.
Chinese, we place the value more in terms of family rather than individuals. And that actually will make a patient make it unlikely for them to seek help from medical practitioners as well as psychologists or psychiatrists. They worry that they will be stigmatized of someone who is being crazy when they come into mental health issues.
Sinabi naman ng isang 37 lalaki, Bill Ryan, dumanas siya ng depresyon pagkatapos dumika sa Australia bilang isang estudyante.
The feeling is really very alone and lonely, even though you have a lot of friends around you, but you are so isolated, and you know the only way I can equate it with is really a sense of dying. You know, some part of you is dying slowly.
Idinagdag niya na natakot siyang humingi ng tulong dahil magdadala ito ng kahihiyan sa kanyang pamilyang Chino.
If I seek help or talk to someone, then the neighbors or the immediate family will say, oh, you have a crazy son.
Sinabi din ni Ginoong Yan na humanap siya ng tulong sa pamamagitan ng serbisyo para sa mga estudyante at ngayon ay nagtatrabaho bilang tagapayo mismo habang ginagamit ang karanasan upang makatulong sa iba. Ang Lifeline ay isang 24 na oras na libreng serbisyo sa telepono na nagbibigay ng suporta sa mga taong dumaranas ng kahirapan sa emosyon. Sinabi ng kanyang punong ehekutibo, Peter Schimgel, na tumatanggap siya ng lumalaking bilang ng tawag mula sa mga miyembro ng komunidad Chino.
The problems are often very similar to the ones that we hear from other callers. Things like gambling addictions, things like financial problems, pressures from uni. But there are also other factors that enter into it, the fact that reaching out for help, the existence of helplines like Lifeline, can be a relatively new phenomenon for some people coming from Chinese language speaking countries.
Ang serbisyo ng suporta ay kapareho ng Bridging Hope Foundation, ang sangay ng kawanggawa ng TWT Property Group na sumusubok latasin ng mas maganda ang mga pangangailangan ng komunidad Chino. Kasama sa 450,000 dolyar na ugnayan ang isang feasibility study sa pagbibigay ng serbisyo sa Mandarin at Cantonese. Bagamat ang mga tumatawag ay maaari makausap ng Lifeline sa paggamit ng mga tagasalin, sinabi ng General Manager ng Bridging Hope, Stephen Fitzpatrick, na ang mga komunikasyon ay maaaring hadlang kapag madalian ang kailangang tulong.
We're hoping that if somebody is at that point of crisis, that they'll be able to pick up the phone and speak to someone in their first language, which is really important. Subtleties of communication are lost when you go through an interpreter. That's why we're doing it.
Sa dulo, inaasahan ng Lifeline na maglabas ng mas maraming serbisyo na nakatugma sa ibang komunidad at magkalat ng mensaheng walang dapat makaramdam na sila ay nag-iisa. Ang Crisis Support Service ng Lifeline ay maaaring tawagan 24 na oras araw-araw sa paggamit ng libreng serbisyo ng tagasalin sa teleponong 131-450. Maaari din silang tawagan sa teleponong 131-114.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.